Ert News Radio 105,8.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Earth News Radio 105,8. Εδώ είμαστε για να κάνουμε παρέα την επόμενη ώρα. Είμαστε πια πρωταθλητές, η παλιότερη μεγάλη επιτυχία του Νίκου Πορτοκάλογλου που συνδέθηκε με αξέχαστες επιτυχίες σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο. Αν το σκεφτείτε όμως καλύτερα, θα καταλάβετε πως μάλλον με το πόλο ταιριάζει περισσότερο. Μια ομάδα που εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι στις κορυφαίες ομάδες παγκοσμίως, με συνεχείς επιτυχίες και χθες ήταν η σειρά της, μετά από αρκετές, θα έλεγε κάποιος, ατυχίες, να κατακτήσει την παγκόσμια κορυφή. Η Εθνική Ομάδα Πόλο, που αξίζουν συγχαρητήρια τα μέλη όλης της ομάδας, οι προπονητές και οι διοικούντες, γιατί τα κατάφεραν, γιατί στα δύσκολα που προηγήθηκαν δεν λύγησαν και έκαναν όλη τη χώρα υπερήφανη για το κατόρθωμά τους. Και πάλι συγχαρητήρια. Όπως συγχαρητήρια αξίζουν και όσους κατάφεραν και αγωνίστηκαν για να φέρουν μια ακόμη επιτυχία. Ο Όλυμπος, το βουνό των Θεών, θα ενταχθεί ομόφωνα στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Η ευρύτερη περιοχή του Ολύμπου, του Βουνού των Θεών, αναγνωρίστηκε επίσημα από την UNESCO ως πολιτιστικό αγαθό εξαιρετικής οικουμενικής αξίας. Η 48η Σύνοδος της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO έλαβε ομόφωνα την ιστορική απόφαση στην πόλη Μπουσάν της Νότιας Κορέας. Είναι μια απόφαση μείζωνος σημασίας σε πολιτιστικό, περιβαλλοντικό και οικονομικό επίπεδο. Πλέον η χώρα μας έχει 21 μνημεία στο συγκεκριμένο κατάλογο, κάτι που την κατατάσσει στις πρώτες θέσεις. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες, ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο με την πολύτιμη βοήθεια του Παναγιώτη Σταυρούλια στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες είτε στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα ελληνικά. Και μπορεί να ζήσαμε ένα ολιγοήμερο καύσωνα τις προηγούμενες ημέρες και να περιμένουμε εκ νέου υψηλές θερμοκρασίες τις επόμενες ώρες, ωστόσο οι ειδικοί μοιάζουν να ανησυχούν για τον επερχόμενο χειμώνα. Ο εφιάλτης του χειμώνα λοιπόν πλανάται πάνω από την Ευρώπη. Ασία και Ευρώπη κινδυνεύουν να καταλήξουν να ανταγωνίζονται για φορτία LNG κατά τη διάρκεια των ψυχρών μηνών του έτους. Καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν συνεχίσουν να ανταλλάσσουν πλήγματα, η πετρελαϊκή αγορά επιτέλους ξύπνησε και συνειδητοποιεί τον κίνδυνο ότι οι ενεργειακές ροές να μην αποκατασταθούν όπως ελπίζουμε. Οι ευρωπαϊκές τιμές αερίου βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο τους από τον περασμένο Μάρτιο, έχοντας αυξηθεί σχεδόν κατά 30% η τιμή τον περασμένο μήνα. Κάθε μέρα που τα στενά του Ορμούζ παραμένουν εν μέρη κλειστά, αυξάνονται οι πιθανότητες η Ευρώπη να έρθει αντιμέτωπη με γιγαντιαίους λογαριασμούς θέρμανσης αυτό το χειμώνα. Για να καταλάβουμε το γιατί, ας κάνουμε ένα βήμα πίσω και ας δούμε πώς η αγορά επιβίωσε της απώλειας του 20% του παγκόσμιου υγροποιημένου φυσικού αερίου κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Ιράν, βγαίνοντας σχετικά αλόβητη. Η απάντηση είναι πως το ίμιση της έλλειψης, σύμφωνα με τα στοιχεία, αντικαταστάθηκε από νέες προμήθειες που έγιναν πρόσφατα κυρίως από τις ΗΠΑ. Για το υπόλοιπο, η ζήτηση στην Ασία για LNG μειώθηκε, καθώς οι μονάδες άνθρακα αύξησαν την παραγωγή και οι ευρωπαϊκές χώρες εκμεταλλεύτηκαν την άνοιξη για να καθυστερήσουν την πλήρωση των τεράστιων υπόγειων εγκαταστάσεων αποθήκευσης, στις οποίες βασίζονται για τη θέρμανση του χειμώνα. Οι εγκαταστάσεις αυτές είναι επί του παρόντος λίγο πάνω από τη μέση πληρότητα, ενώ συνήθως τέτοια εποχή είναι γεμάτες περισσότερο από 60%. Χοντρικά, η ποσότητα του αερίου που έρχεται στην αγορά από τα νέα projects είναι αρκετά μεγάλη, ώστε στην περίπτωση που η διατάραξη του Ορμούζ, στα στενά του Ορμούζ, να συνεχιστεί για το ίμιση του έτους, η προμήθεια αερίου για ολόκληρο το 2026 να καταλήξει να είναι περίπου όσο πέρυσι. Η Διεθνής Υπηρεσία Ενέργειας έχει εκτιμήσει πως στην περίπτωση που οι ροές ξεκινήσουν και πάλι στους επόμενους μήνες μέχρι το τέλος του έτους, η επίπτωση των προηγούμενων μήνων θα έχει σε γενικές γραμμές εξομαλυνθεί. Δεν υπάρχει όμως εγγύηση ότι η προσφορά θα αυξηθεί και πάλι με γραμμικό τρόπο. Η κίνηση έχει και πάλι μειωθεί απότομα, διαβρώνοντας το μαξιλάρι, ενώ η ζήτηση είναι ένας κινούμενος στόχος. Στατιστικά, ένας κρύος χειμώνας μπορεί να προσθέσει περίπου 20 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα στην ευρωπαϊκή κατανάλωση, με τις περιορισμένες βροχοπτώσεις και τις χαμηλές ταχύτητες ανέμου να διωγγώνουν τις απαιτήσεις για αέριο. Εάν η αγορά καταλήξει να έχει έλλειψη, το αποτέλεσμα θα είναι τεράστιες περιοχές όπως η Ασία και η Ευρώπη, που αντιμετωπίζουν χαμηλές θερμοκρασίες την ίδια περίοδο, να ανταγωνίζονται για φορτία LNG, με αποτέλεσμα να οδηγούνται σε υψηλότερο επίπεδο οι τιμές. Και επειδή το φυσικό αέριο ορίζει την τιμή του ηλεκτρισμού για πολλές ώρες της ημέρας, αυτό θα αύξανε επίσης τους λογαριασμούς ρεύματος. Αυτό θα είναι επώδυνο για τα ευρωπαϊκά νοικοκυρία και τις εταιρείες και θα έδινε στους ανταγωνιστές, δηλαδή στις ΗΠΑ, που ωφελούνται από το φθηνότερο φυσικό αέριο, μια ακόμη ευκαιρία να τραβήξουν μπροστά. Αυτά λοιπόν για το χειμώνα, που μοιάζει βέβαια πολύ μακρινός λόγω των επερχόμενων διακοπών, αλλά δεν είναι και τόσο μακριά προς το παρόν. Λοιπόν, έρχεται, πάμε στον καιρό, έρχεται θερμή εισβολή με σκόνια αυτή τη νέα εβδομάδα και θα φτάσουμε μέχρι και τους 39 βαθμούς ο υδράργυρος. Μετά από μια σύντομη ανάσα δροσιάς τις τελευταίες ημέρες, ο καιρός αλλάζει κατά το σκηνικό και από αυτή την εβδομάδα θα έχουμε νέα θερμή εισβολή, η οποία θα ανεβάσει αισθητά τη θερμοκρασία σε όλη τη χώρα. Η άνοδος θα ξεκινήσει από σήμερα, με τον υδράργυρο να φτάνει στους 36 με 38 βαθμούς στα υπηρετικά. Αύριο Τρίτη η ζέστη θα κορυφωθεί, με τις μέγιστες θερμοκρασίες να αρχίζουν τοπικά ακόμη και τους 39 βαθμούς. Οι περιοχές που θα έχουμε τις υψηλότερες θερμοκρασίες είναι η Θεσσαλία, η Κεντρική Μακεδονία, η Ανατολική Στερεά, Βιωτία και Φθιώτιδα, στην Ανατολική Πελοπόννησο, κυρίως Αργολίδα και Λακωνία, καθώς και σε τμήματα της Αιτωλοκαρνανίας, όπως επίσης και σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Στην Αττική η θερμοκρασία θα φτάσει στους 36-37 βαθμούς, με τις υψηλότερες τιμές να καταγράφονται στα δυτικά και βόρεια τμήματα του νομού, ενώ μέχρι την Τετάρτη αναμένεται και μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά, κεντρικά και νότια. Από την Πέμπτη θα ενισχυθούν τα μελτέμια, θα υποχωρήσει η θερμοκρασία, αλλά δεν θα δούμε βροχές όπως είχαμε τις προηγούμενες εβδομάδες. Για σήμερα πάντως θα είναι έθριος ο καιρός, με τοπικές βροχές να σημειώνονται μόνο σε Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Πτάνησα. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 38 βαθμούς Κελσίου και οι άνεμοι θα πνέουν από 2 σε 6 μποφόρ. Στην Αττική θα κυριαρχήσει ο ήλιος με τη θερμοκρασία από 22 έως 38 βαθμούς και τους ανέμους στα 2 έως 5 μποφόρ. Πάρω με το σκηνικό και στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία από 21 έως 34 βαθμούς και οι άνεμοι από 2 έως 4 μποφόρ. Αυτή την ώρα στην Αθήνα έχουμε 23 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη 20, στην Πάτρα 19, στο Ηράκλειο 22, στη Χαλκίδα 21, στην Κόρινθο 21, στην Καβάλα 17, στην Καλαμάτα 20, στη Λάρισα 19 και στα Ιωάννα 14 βαθμούς. Πάρτε ανάσα λοιπόν τώρα από τη δροσούλα που υπάρχει αυτή την ώρα, γιατί πιο αργά το μεσημέρι θα ανέβει αρκετά η θερμοκρασία, θα επιστρέψουμε σε καλοκαιρινό σκηνικό. Να πούμε ότι για χθες η υψηλότερη θερμοκρασία ήταν στην Άμφισσα με 41 βαθμούς, στα Τρίκαλα 40, Σπερκιάδα 39, Δομοκό 39 και Νεμαία 38 βαθμούς Κελσίου. Αντίθετα, πιο δροσερά ήταν στο κάτω Νευροκόπη με 11 βαθμούς, στα Οχυρά Νευροκοπίου 11, Περιθώρη Νευροκοπίου 11, Μέτσοβο 12 και Πράμαντα 13 βαθμούς Κελσίου. Είναι κάποια πράγματα που δεν αλλάζουν τόσο στις περιοχές που είναι χαμηλές θερμοκρασίες όσο και στις περιοχές που είναι υψηλές. Είναι πρωινό Δευτέρας, γιορτάζουν η Ανθούσα, ο Παντελεήμων, ο Παντελής, η Παντελεημονία, η Παντελίτσα και η Παντελίνα. Χρόνια πολλά σε όλους. Και σαν σήμερα, το 1302, ο στρατηγός Νικόλαος Μουζάλωνας ήταν από τις πολύ υπέρτερες δυνάμεις του Οθωμανού Οσμάν στη μάχη του Βαφέα κοντά στην Νικομίδια. Η ήττα αυτή των Βυζαντινών έχει ως συνέπεια την κατάληψη της υπόλοιπης Μικράς Ασίας από τους Τούρκους. Το 1885 ο Εμμανουήλ Ροίδης πέφτει θύμα τροχαίου ατυχήματος. Ο συγγραφέας Πάπησας Ιωάννας παρασύρεται από δύο άμαξες στην οδό Φιλελλήνων με αποτέλεσμα περνώντας ο τροχός της μιας άμαξας πάνω από το κεφάλι του να του προκαλέσει κάταγμα της ανογνάθου. 1922 με το νόμο 2905 θεσπίζονται για πρώτη φορά οι εισαγωγικές εξετάσεις. Θα εφαρμοστούν δύο χρόνια αργότερα στη φυσικο-μαθηματική σχολή και από το 1926 στις υπόλοιπες σχολές του Πανεπιστημίου Αθηνών. 1924 έχουμε την τελετή λήξη των 8ων Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι. Έλαβαν μέρος 2.956 αθλητές και 136 αθλήτριες από 44 χώρες. Ενώ το 1940 ο Bugs Bunny κάνει τον ντεμπούτο του στη μεγάλη οθόνη με την ταινία κινούμενων σχεδίων «Ένας άγριος λαγός». Το 1953 υπογράφεται στην πόλη Μουνσάν της Βορείου Κορέας η ανακοχή με την οποία τερματίζει το πόλεμο της Κορέας. Έκτοτε το ελληνικό εκστρατευτικό σώμα της Κορέας αναβαθμίζεται από τάγμα σε σύνταγμα και θα επαναπατριστεί τον Οκτώβριο του 1955. 1974 η Ελίνα Σκίναρτ κυκλοφορούν σε σίγγλ τη μεγάλη τους επιτυχία Sweet Home Alabama, ενώ το 1996 εκρήγνεται βόμβα στο Ολυμπιακό Πάρκο της Ατλάντα κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων με ένα νεκρό και 110 τραυματίες που είναι ο απολογισμός. Το 1903 γεννιέται ο Μιχάλης Στασινόπουλος, ο Έλληνας ανώτατος δικαστικός, λογοτέχνης και πρώτος πρόεδρος της Δημοκρατίας μετά τη μεταπολίτευση. Το 1940 η Πίνα Μπάους, η διεθνής φήμης Γερμανίδα χορογράφος και χορεύτρια, και το 1948 ο Παύλος Σιδηρόπουλος, ο Έλληνας ρόκερ. Το 1864 φεύγει από τη ζωή ο Δημήτριος Πλαπούτας, ο ήρωας της Ελληνικής Επανάστασης, στρατηγός και πολιτικός μετά την ανεξαρτησία. Το 1917 ο Εμίλ Κόχερ, ο Ελβετός γιατρός και ιατρικός ερευνητής, το 1909 τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ Ιατρικής για την προσφορά του στη φυσιολογία, παθολογία και χειρουργική του θυροειδούς αδένα. Και το 1992 η Τζένι Καρέζη, η Ελληνίδα πρωταγωνίστρια.
Earth News Radio 105,8.
Αν είναι κόσμος όμορφος, είναι και κόσμος ψεύτης. Μοιάζει σκοτεινό γυαλί και σαν παλιός καθρέφτης. Στα χρόνια της υπομονής δεν μας τιμεί, δεν μας τιμήθηκε κανείς. Δεν μας τιμήθηκε κανείς. Στα χρόνια της υπομονής. Τα γράμματα μου γύρισες χωρίς να τα διαβάσεις. Μα πες μου γιατί βιάστηκες να με καταδικάσεις. Στα χρόνια της υπομονής δεν μας τιμεί, δεν μας τιμήθηκε κανείς. χρόνια της υπομονής. Στα χρόνια της υπομονής.
Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα στον Δημήτρη και την Αργυρό από το Λεωνίδιο. Καλημέρα στη Φραντζέσκα από τη Ρόδο. Καλημέρα στον Νίκο. Καλή δύναμη, Νίκο, εκεί στα Τρίκαλα με τις υψηλές θερμοκρασίες. Λοιπόν, στα αθλητικά, ο Τεντόγλου ισοφάρισε το πανελλήνιο ρεκόρ στο μήκος με άλμα 8.66. Είναι η κορυφαία επίδοση φέτος στον κόσμο και έκανε μια ιστορική εμφάνιση. Στο τρίτο του άλμα, λοιπόν, πέταξε στα 8.66, επίδοση που είναι η ισοφάρισε του πανελλήνιο ρεκόρ, το οποίο το είχε κάνει ο Λούις Τσάτουμα τον Ιούλιο του 2007. Η επίδοση, όπως σας είπα, είναι η καλύτερη φετινή στον κόσμο. Και έρχεται μαζί με την πολύ μεγάλη επιτυχία της παγκόσμιας εθνικής πόλο, η οποία βεβαίως νίκησε με 15-14 χθες στην Ουγγαρία και έσπασε αυτή την κατάρα που την κρατούσε μακριά από την κορυφή και κατέκτησε το παγκόσμιο κύπελο. Η εθνική ομάδα πόλων έγραψε τη σπουδαιότερη σελίδα της ιστορίας της, κατέκτησε το πρώτο χρυσό μετάλλιο σε μεγάλη διεθνή διοργάνωση μετά από αυτή τη νίκη στο Σίδνεϊ. Και η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου άντεξε την αντεπίθεση των Ούγγρων, βρήκε τον νικητήριο γκολ 12 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη και ανέβηκε στην κορυφή του κόσμου, ολοκληρώνοντας μια ονειρική πορεία στην διοργάνωση. Ο τελικός τα είχε όλα, είχε εναλλαγές στο σκορ, εντυπωσιακά γκολ, μεγάλες αποκρούσεις από τους δύο τερματοφύλακες και ένα δραματικό φινάλε με τον Αργυρόπουλο να πετυχαίνει το χρυσό γκολ στον παίκτη παραπάνω και την ελληνική άμυνα να αντέχει στην τελευταία επίθεση της Ουγγαρίας. Μεγάλοι πρωταγωνιστές για την Γαλανόλευκη ήταν ο Σκουμπάκης με 5 γκολ, ο Τζορτζάτος με καθοριστικές αποκρούσεις όλη τη διάρκεια του αγώνα και ο Αργυρόπουλος που υπέγραψε το νικητήριο τέρμα και ανεδίθηκε ο MVP της διοργάνωσης. Και πάλι συγχαρητήρια για αυτή την ομάδα που λέω ότι όλα αυτά τα χρόνια, πάρα πολλά χρόνια, είναι πάντοτε στις κορυφαίες παγκόσμια ομάδες. Είναι ομάδα που μας έχει φέρει πολύ μεγάλες επιτυχίες, πάρα πολλά μετάλλια. Τώρα ήρθε η ώρα να κατακτήσει και την κορυφή σε παγκόσμιο επίπεδο. Λοιπόν, μπορεί να πλησιάζουμε στις διακοπές. Βεβαίως έχουν αρχίσει και λειτουργούν εκεί στο οικονομικό επιτελείο με μεγάλες ταχύτητες. Πλησιάζουμε βεβαίως μετά τις διακοπές στην ΔΕΘ, στη ΔΕΘ που θα κρίνει πολλά. Η κυβέρνηση επεξεργάζεται ένα πακέτο παρεμβάσεων για τους συνταξιούχους εν ώψη της ΔΕΘ με βασικά σενάρια, την αύξηση του μόνιμου επιδόματος, τη διεύρυνση των δικαιούχων, αλλαγές στην εισφορά αλληλεγγύης για υψηλότερες καθαρές υποδοχές. Θα βρεθούν λοιπόν οι συνταξιούχοι στο επίκεντρο των παρεμβάσεων που επεξεργάζεται η κυβέρνηση για τη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, εξαγγελίες που θα κάνει ο Πρωθυπουργός. Το οικονομικό επιτελείο αναζητά τρόπους να ενισχύσει το διαθέσιμο εισόδημα και να περιορίσει απώλειες που εξακολουθούν να καταγράφονται σε σχέση με άλλες κοινωνικές ομάδες. Τα στοιχεία που εξετάζονται δείχνουν ότι παρά τις αυξήσεις που δόθηκαν τα τελευταία χρόνια, οι αποδοχές των συνταξιούχων δεν έχουν ακολουθήσει τον ίδιο ρυθμό τους μισθούς, ενώ η έντονη άνοδος του πληθωρισμού έχει περιορίσει σημαντικά την αγοραστική τους δύναμη. Στο πλαίσιο αυτό, το κυβερνητικό σχέδιο περιλαμβάνει σειρά εναλλακτικών παρεμβάσεων, οι οποίες συνδυάζουν άμεσες οικονομικές ενισχύσεις, φορολογικές ελαφρύσεις και αλλαγές κρατήσεις των συνταξιούχων, με στόχο τη βελτίωση του διαθέσιμου εισοδήματος περίπου 2 εκατομμυρίων δικαιούχων. Θα μου πείτε τώρα γιατί οι συνταξιούχοι βρίσκονται στο επίκεντρο. Η επιλογή αυτή να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στους συνταξιούχους δεν είναι τυχαία. Τα οικονομικά δεδομένα των τελευταίων ετών αποτυπώνουν σημαντική απόκληση μεταξύ της πορείας των μισθών και των συντάξεων. Από το 2019 στο 2026, ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης αυξήθηκε ονομαστικά περίπου κατά 28,5%, ενώ ο κατώτατος μισθός κατέγραψε ακόμη μεγαλύτερη άνοδο, φτάνοντας συνολικά το 39,4%. Αντίθετα, οι αυξήσεις κύριες συντάξεις που ξεκίνησαν μετά την άρση του πολιτού παγώματος το 2023 διαμορφώθηκαν σωρευτικά στο 15,5% μέχρι και το 2026. Την ίδια χρονική περίοδο, ο συνολικός πληθωρισμός έφτασε περίπου το 23%, γεγονός που σημαίνει ότι οι συνταξιούχοι εξακολουθούν να έχουν απώλειες σε πραγματικούς όρους, καθώς οι αυξήσεις δεν έλαβαν ή δεν κατάφεραν να καλύψουν την άνοδο του κόστου ζωής. Η εικόνα είναι ακόμη δυσμενέστερη για όσους είχαν προσωπική διαφορά, αφού αρκετοί από αυτούς δεν εισέπραξαν στο σύνολο τις αυξήσεις που δόθηκαν τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα, το οικονομικό επιτελείο λαμβάνει υπόψη και τις μεγάλες περικοπές που υπέστησαν οι συντάξεις κατά την περίοδο της δημοσιονομικής προσαρμογής. Έτσι, από το 2010 μέχρι το 2018, οι κύριες συντάξεις μειώθηκαν σορευτικά με τις απώλειες σε αρκετές κατηγορίες να κυμαίνονται από 20% έως 45%. Είχαμε συνέχεια το πάγωμα των αυξήσεων και οπότε τώρα υπάρχει αυτή η δυνατότητα, το οικονομικό επιτελείο θέλει να αλλάξει τα δεδομένα. Το βασικότερο σενάριο που βρίσκεται στο τραπέζι αφορά την αύξηση του μονίμου επιδόματος που κατεβάλλεται κάθε Νοέμβριο στους συνταξιούχους. Σήμερα το ποσό ανέρχεται στα 300 ευρώ, ωστόσο εξετάζεται η ενίσχυσή του ώστε περίπου 2 εκατομμύρια δικαιούχοι να λάβουν υψηλότερη οικονομική στήριξη. Από τα επικρατέστερα σενάρια προβλέπει την αύξηση του επιδόματος στα 400 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο 90% της εθνικής σύνταξης. Υπάρχει και το σενάριο να εξομοιωθούν η εθνική σύνταξη και το επίδομα, δηλαδή στα 446,87 ευρώ. Στην πράξη αυτό θα λειτουργήσει ως μια πρόσθετη εθνική σύνταξη στο έτος και το δημοσιονομικό κόστος διαφοροποιείται ανάλογα με την τελική επιλογή. Η αύξηση του επιδόματος στα 400 ευρώ θα κοστίσει περίπου 200 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η πλήρης εξίσωσή του με την εθνική σύνταξη θα φτάσει το κόστος στα 300 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα υπάρχει σκέψη να διευρυνθούν οι δικαιούχοι, δηλαδή να μην είναι μόνο αυτοί που είναι άνω των 65 ετών, αλλά και αυτοί που είναι κάτω των 65 ετών, διότι αντιμετωπίζουν παρόμοιες οικονομικές πιέσεις. Η επέκταση των δικαιούχων είναι ένα από τα σενάρια που αξιολογούνται, καθώς βεβαίως διευρύνει σημαντικά την περίμετρο των ωφελούμενων και βεβαίως αυξάνει το κόστος. Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι θα υπάρξουν αλλαγές στην εισφορά αλληλεγγύης των συνταξιούχων, με στόχο τη μείωση των κρατήσεων και την αύξηση των καθαρών αποδοχών. Για τις κύριες συντάξεις εξετάζεται αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού της εισφοράς. Το σενάριο προβλέπει ότι πίσω από το συνολικό ποσό της σύνταξης θα αφαιρείται πρώτα το ποσό των 1.468 ευρώ και η κράτηση θα επιβάλλεται μόνο στο υπόλοιπο ποσό. Για παράδειγμα, σε μια σύνταξη 2.200 ευρώ, η εισφορά δεν θα υπολογίζεται πλέον στο σύνολο της σύνταξης, αλλά μόνο στα 732 ευρώ, δηλαδή στο ποσό που υπερβαίνει το αφορολόγητο όριο. Υπάρχει και το σενάριο να καταργηθεί πλήρως η εισφορά αλληλεγγύης στις επικουρικές εντάξεις, κάτι το οποίο θα δει το οικονομικό επιτελείο ανάλογα με την πορεία των εσόδων. Τελικές αποφάσεις θα ληφθούν το επόμενο χρονικό διάστημα, μάλλον μέσα στο πρώτο 15ήμερο του Αυγούστου, όταν το οικονομικό επιτελείο θα έχει και την τελική εικόνα από την πορεία των εσόδων. Σήμερα πάντως ανοίγει ο νέος εξοδικαστικός μηχανισμός, ανοίγει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη των οφειλετών στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Πρόκειται για οφειλέτες με χρέη προς το δημόσιο, την εφορία και τον ΕΦΚΑ, τράπεζες, εταιρείες διαχείρισης ακινήτων, οι οποίοι πλέον θα μπορούν να ρυθμίσουν το σύνολο των οφειλών τους άνω των 5.000 ευρώ, αντί για τα 10.000 ευρώ που ίσχυε με το προηγούμενο καθεστώς. Με αυτή τη βελτίωση, δυνητικά, 1.000.000 επιπλέον οφειλέτες θα μπορούν να ρυθμίσουν τα χρέη τους με τους ευνοϊκούς όρους του νέου εξοδικαστικού. Στην πράξη, το όριο στην ένταξη αποτελεί μια μεγάλη ανάσα για τους μικροοφειλέτες να τακτοποιήσουν τα χρέη τους σε πολλές ισόποσες μηνιαίες δόσεις με ελάχιστο ποσό, τα 50 ευρώ. Ο νέος εξοδικαστικός μηχανισμός προβλέπει ότι μπορούν να ρυθμιστούν έως και σε 240 δόσεις οι οφειλές προς την εφορία και τον ΕΦΚΑ, ως 420 δόσεις οφειλές σε τράπεζες και σέρβισες. Το σύνολο της διαδικασίας πραγματοποιείται με ηλεκτρονικό τρόπο σε όλα τα στάδια, κατά τα οποία ο οφειλέτης δηλώνει αναλυτικά τα εισοδήματά του, την περιουσιακή του κατάσταση και τις οικονομικές του υποχρεώσεις. Και έτσι γίνεται ο υπολογισμός και βγαίνει η δόση. Όλο αυτό είναι βεβαίως προϋπόθεση για να υπάρξει βιωσιμότητα της ρύθμισης. Το επιτόκιο της ρύθμισης ανέρχεται στο 3% σταθερό καθ' όλη τη διάρκεια της. Τώρα, υπάρχουν διαφορές του εξοδικαστικού με τις 72 δόσεις και οι δύο ρυθμίσεις πάντως αποσκοπούν στην τακτοποίηση των χρεών των οφειλών με ευνοϊκούς όρους. Λοιπόν, και μια και μιλάμε για χρέη, η Ελλάδα πέρασε το stress test για το δημόσιο χρέος. Προβλέπεται μείωση την επόμενη δεκαετία, ακόμη και στο δυσμενές σενάριο. Αυτό δείχνει η έκθεση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, υπογραμμίζοντας την έκταση της δημοσιονομικής προσαρμογής που έχει σημειωθεί τα τελευταία χρόνια. Στην έκθεση αξιολογούνται οι μακροοικονομικοί και χρηματοπιστωτικοί κίνδυνοι για την Ευρωζώνη και τις συνέπειες που έχουν στις δημοσιονομικές θέσεις των χωρών και στις αγορές των ομολόγων τους. Η αξιολόγηση γίνεται με βάση ένα δυσμενές σενάριο που κατήρτισε ο ESM, το οποίο προβλέπει νέα κλιμάκωση των εντάσσεων στη Μέση Ανατολή και άνοδο των τιμών ενέργειας, με ταυτόχρονη σημαντική μείωση των τιμών των αμερικάνικων μετοχών και ομολόγων, από την οποία θα υποστούν ζημιές οι Ευρωπαίοι επενδυτές. Για κάθε ένα από αυτά τα δύο σοκ θα αποτελούσε από μόνο του σημαντική πρόκληση, αλλά και τα δύο μαζί θα οθούσαν την οικονομία της Ευρωζώνης σε ύφεση περίπου 0,4% για το 2027 και τον πληθωρισμό κοντά στο 5%, στο 3,4% είναι τα μέσα επίπεδα για το 2027. Σε αυτό το δυσμενές σενάριο, χωρίς αλλαγή πολιτικής για το δημόσιο χρέος, θα αυξανόταν σε όλες τις χώρες της Ευρωζώνης, με εξαίρεση την Ελλάδα και την Κύπρο που θα μειωνόταν. Η αύξηση του δημοσίου χρέους της Ευρωζώνης θα ήταν περίπου 20 ποσοστιαίες μονάδες μεγαλύτερη σε σχέση με το βασικό σενάριο, το οποίο είναι ευθυγραμμισμένο με τις τελευταίες προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το βασικό σενάριο του ESM για το χρέος της Ευρωζώνης προβλέπεται να αυξηθεί την επόμενη δεκαετία, θα φτάσει στο 103% του ΑΕΠ από σχεδόν 90% πέρσι, λόγω της δημογραφικής γύρανσης, της αύξησης των αμυντικών δαπανών και της αύξησης του κόστου δανεισμού και των υποτονικών ρυθμών ανάπτυξης. Για την Ελλάδα όμως και τις άλλες χώρες που ήταν στα προγράμματα την περασμένη δεκαετία, αναμένεται να συνεχιστεί η μείωση του χρέους. Έτσι λοιπόν, το πρώτο τρίμηνο του 2026, η Ελλάδα το χρέος της έχει υποχωρήσει το 143,5% του ΑΕΠ, έχει μειωθεί κατά 9,4 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με ένα χρόνο πριν. Αντίθετα, στο σύνολο της Ευρωζώνης έχει αυξηθεί από το 88,9 στο 87, από το, έχει αναυξηθεί στο 88,9 από το 87,2. Όμως το Διεθνές Νομικοσματικό Ταμείο προβλέπει ότι το ελληνικό χρέος θα μειωθεί στο 110% του ΑΕΠ το 2031 από 145,7 πέρσι, ενώ αναμένει το γαλλικό χρέος να αυξηθεί στο ίδιο διάστημα στο 120%, το βελγικό στο 122% και το ιταλικό χρέος θα μειωθεί οριακά στο 136,1%. Προβλέπει δηλαδή το Ταμείο την επόμενη πενταετία το ελληνικό χρέος θα υπολείπεται όχι μόνο του ιταλικού, κάτι που ουσιαστικά έχει συμβεί ήδη από φέτος, αλλά και του γαλλικού και του βελγικού χρέους. Είναι σαφές αυτό και φαίνεται ότι η Ελλάδα δανείζεται πλέον με 3,92 στο δεκαετές ομόλογο, χαμηλότερα από ό,τι δανείζεται η Γαλλία και η Ιταλία που ξεπέρασαν το 4%, με 3,20 δανείστηκε την περασμένη Πέμπτη η Γερμανία με το δεκαετές της ομόλογο. Και μια λέμε και λέμε όλα αυτά, χθες υπάρχει ανησυχία στην Αθήνα για την πορεία με τη Μέση Ανατολή και την πορεία των καυσίμων. Χθες ο Πρωθυπουργός στην καθημερινή κυριακάτικη του ανάρτηση ανακοίνωσε ότι θα υπάρξει μια έξτρα μείωση στο πετρέλαιο κίνησης τον Αύγουστο με ακόμη 10 λεπτά ανά λίτρο. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι κανείς δεν μπορεί να προβλέψει πού μπορεί να οδηγήσει αυτή η κρίση, ούτε ποιες θα είναι οι επιπτώσεις στις διεθνείς τιμές ενέργειας και πως ήδη εφαρμόζεται η μείωση κατά 10 λεπτά στην τιμή της βενζίνης και κατά 5 λεπτά στην τιμή του ντίζελ που χρηματοδοτείται από τα δηληστήρια. Αποφασίσαμε το κράτος να καλύψει μια επιπλέον μείωση στο πετρέλαιο κίνηση για ολόκληρο τον Αύγουστο με ακόμη 10 λεπτά ανά λίτρο, ώστε συνολική έκπτωση να φτάσει στα 15 λεπτά. Πρόκειται για μια στοχευμένη παρέμβαση ύψους 30 εκατομμύριων ευρώ, που αποσκοπεί όχι μόνο στη στήριξη των επαγγελματιών και των μεταφορών, αλλά και στον περιορισμό των ανατιμήσεων που μεταφέρονται σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα. Τώρα εδώ θα είναι το στοίχημα, καθώς φαίνεται ότι κάποιες από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή βοηθούν ώστε κάποιες από τις προβλέψεις να ξεπεραστούν. Και εδώ χρειάζονται βεβαίως νέα μέτρα, όπως για παράδειγμα το είδαμε στα καύσιμα. Πρέπει να δούμε τι θα γίνει και αν θα ισχύσουν αυτές οι συμφωνίες κυρίων για τη μείωση των τιμών από 31 Αυγούστου ή θα έχουν ξεπεραστεί από την πραγματικότητα. Σήμερα πάντως θα έχουμε στη Βουλή την πρώτη ψηφοφορία για τα 33 άρθρα της συνταγματικής αναθεώρησης. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η μάχη στη Βουλή. Σήμερα θα έχουμε στην Αθήνα και τον τρίτο γύρο συνομιλιών για τις θαλάσσιες ζώνες μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης. Είναι μια πολύ έτσι ενδιαφέρουσα άσκηση για το Υπουργείο Εξωτερικών. Θα πραγματοποιηθεί στις 11 η ώρα. Η διαπραγμάτευση αφορά την ΑΟΣ και την Υφαλοκρηπίδα και η ελληνική πλευρά θέτει ως βάση το διεθνές δίκαιο, την επίρρεια των νησιών και το ανυπόστατο του τουρκολιβικού μνημονίου. Θυμίζω ότι είχε προηγηθεί ο πρώτος κύκλος επαφών στην Αθήνα, ο δεύτερος στις 10 Ιουνίου του 2026 στην Τρίπολη, με επικεφαλής την Υφυπουργό Εξωτερικών, την κυρία Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου. Οι δύο χώρες είχαν φτάσει και κοντά σε διευθέτηση το 2010, αλλά δυστυχώς δεν ολοκληρώθηκε η συμφωνία.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Λεπτά μετά τις 5, ακούτε τις πρωινές ιστορίες και η Οδύσσια του Νόλαν επανέφερε στο προσκήνιο, επανέφερε στη δημόσια συζήτηση δυναμικά την προσωπικότητα του Οδυσσέα. Η Οδύσσια δεν αποτέλεσε απλώς ένα από τα σημαντικότερα έπι της αρχαίας ελληνικής γραμματείας. Για τους αρχαίους Έλληνες, ο Οδυσσέας φαίνεται πως δεν ήταν μόνο ένας μυθικός ήρωας, αλλά ένα πρόσωπο που λατρευόταν σχεδόν ως ημίθεος. Όλα αυτά προκύπτουν από το νέο ρεπορτάζ του BBC για τα νέα αρχαιολογικά ευρήματα στην Ιθάκη που ενισχύουν την εικόνα, αποκαλύπτοντας στοιχεία που δείχνουν ότι υπήρχε οργανωμένη λατρεία του μυθικού βασιλιά του νησιού για περίπου 1000 χρόνια. Οι ανακαλύψεις περιλαμβάνουν ιερό αφιερωμένο στον Οδυσσέα, νομίσματα με τη μορφή του και αραμίδια που φέρουν το όνομά του, φωτίζοντας τη σχέση ανάμεσα στο μύθο, τη θρησκεία και την καθημερινή ζωή των αρχαίων Ελλήνων. Σύμφωνα με τα αρχαιολογικά στοιχεία, η λατρεία του Οδυσσέα φαίνεται πως άρχισε ήδη από τον 9ο αιώνα π.Χ., όταν οι ιστορίες που μεταδίδονταν ακόμη προφορικά και ενισχύθηκε ακόμη περισσότερο μετά την καταγραφή της Οδύσσιας στα τέλη του 8ου αιώνα π.Χ. Η Ιθάκη, το ορεινό νησί δυτικά της Ηπειρωτικής Ελλάδας, που συνδέθηκε όσο κανένα άλλο με τον ομηρικό ήρωα, έχει απασχολήσει τους αρχαιολόγους ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα. Οι ανασκαφές αποκάλυψαν σειρά αντικειμένων που σχετίζονται με τον Οδυσσέα, μεταξύ των οποίων και μια μικρή χάλκινη πρωτομήτου. Παράλληλα, διάταγμα που είχε βρεθεί στα τέλη του 19ου αιώνα στα ερείπια αρχαίας ελληνικής πόλης στη σημερινή Τουρκία, αναφερόταν σε ένα ιερό αφιερωμένο στον Οδυσσέα, το λεγόμενο Οδύσσιον στην Ιθάκη. Το ίδιο διάταγμα, που χρονολογείται στο 207 π.Χ., εκδόθηκε από την πολυκράτωση Ιθάκης, κάνει λόγο για τα Οδύσσια, μια γιορτή προς τιμήν του μυθικού βασιλιά. Το 2025, αρχαιολόγοι του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ανακοίνωσαν ότι εντόπισαν νέα στοιχεία που ενισχύουν τις παλιότερες ανακαλύψεις. Μετά τις ανασκαφές, στο μνημιακό συγκρότημα που είναι γνωστό ως σχολή του Νομήρου, βρέθηκαν σημαντικά ευρήματα που χρονολογούνται στην ελληνιστική περίοδο από τον 4ο έως τον 1ο αιώνα π.Χ. Ανάμεσά τους υπήρχαν χάλκινα νομίσματα που απεικονίζουν το γενιοφόρο Οδυσσέα, μορφή γνωστή από πλήθος έργων της ελληνικής και ρωμαϊκής τέχνης. Οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν επίσης τμήματα από 3 κεραμίδια στέγης που έφεραν επιγραφές με το όνομα του ήρωα. Για τους ερευνητές, η μακρόχρονη αυτή παράδοση εξηγεί και τη διαχρονική επιρροή του ομηρικού ήρωα. Πριν από την εποχή της τηλεόρασης, του ραδιοφώνου, του διαδικτύου, οι μύθοι αποτελούσαν το κοινό νήμα που ένωνε διαφορετικές ελληνικές κοινότητες και διαμόρφωνε τη συλλογική τους ταυτότητα. Μέσα σε αυτή την παράδοση, ο Οδυσσέας εξελίχθηκε όχι μόνο σε έναν από τους σημαντικότερους ήρωες της αρχαιότητας, αλλά και σε πρόσωπο που τιμήθηκε επί αιώνες με τρόπο που ξεπερνούσε τη λογοτεχνία και άγγιζε τη θρησκευτική λατρεία. Λοιπόν, ερχόμαστε στα σημερινά. Στη Γερμανία έχουμε καταστάσεις high rock που λέγαμε παλιότερα. Ο απερχόμενος υπουργός μεταφορών, ο Πάτρικ Σνίντερ, ζήτησε από το καγκελάριο Φρίντικ Μέρς την απόλυσή του, κάνοντας λόγο για αναξιοπρεπή κατάσταση. Ο καγκελάριος ήθελε την απόκλαση, την απομάκρυση του Σνίντερ, όμως το στέλεχος που προόριζε ως αντικαταστάτης του αρνήθηκε την τελευταία στιγμή τη θέση, αφήνοντας τον υπουργό μετέωρο. Θα ζητήσω από τον καγκελάριο να προτείνει στον Ομοσπονδιακό Πρόεδρο την απόλυσή μου από τη θέση Ομοσπονδιακού Υπουργού Μεταφορών. Με αυτό το βήμα υφίσταμε τις συνέπειες των εξελίξεων των τελευταίων ημερών και ταυτόχρονα θέλω να τερματίσω την αναξιοπρεπή κατάσταση που καθιστά αδύνατη την απαραίτητη ουσιαστική εργασία, είπε ο Σνίντερ. Πιθανότερος αντικαταστάτης του Υπουργείου Μεταφορών παρουσιάζεται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ο Στέφαν Μπίλγκερ, μέχρι τώρα διευθυντής της κοινοβουλευτικής ομάδας της Χριστιανικής Ένωσης. Προηγουμένως, ο βουλευτής Φρίντς Γκίσλερ είχε την τελευταία στιγμή απορρίψει την πρόταση του καγκελαρίου. Αυτά γίνονται λοιπόν στην Γερμανία, στο κυβερνών κόμμα. 45 λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι μπορούμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, να διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και να σχηματίσουμε άποψη για την επικαιρότητα. Τα νέα. Αν δεν εκδώσατε νέα ταυτότητα, 10 συν 5 ερωτήσεις και απαντήσεις, λίγη σε μια εβδομάδα η προθεσμία αντικατάστασης. Τι θα ισχύσει σε περίπτωση ταξιδιών στο εξωτερικό, τι θα ισχύσει για τις συναλλαγές με το δημόσιο, με ποιο προληπτικό μέτρο θα δοθεί περιθώριο στους ενδιαφερόμενους. Πότε δεν θα έχει καμία αξία η παλιά σας ταυτότητα. Κυπριακό, ο Γκουτιέρες ειδική αποστολή, οι προσδοκίες του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, η συνάντηση στην Άγκυρα και η θέση της Λευκωσίας. Σήμερα θα πάει ο κύριος Γκουτιέρες, πιθανά την Τετάρτη, αν όλα τα πράγματα πάνε καλά. Θα εξαγγείλει μια νέα πενταμερή, όπου εκεί θα κρυθούν πολλά, να δούμε αν μπορούμε να αναθερμαθεί η διαδικασία για την εξέβρεση λύση του Κυπριακού μετά από τόσες δεκαετίες. Τρένα, άλλοι 6 μήνες χωρίς σύστημα ασφαλείας στην Αθήνα, στην γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Γαλλία και Ισπανία καίγονται και ενώνουν ερημώνουν. Στάχτηκε εκατομμύρια στρέμματα, ανυπολόγισε επιπτώσεις καταστροφής, ο στρατός βγήκε στους δρόμους. Όλυμπος, παγκόσμιο πολιτιστικό μνημείο με απόφαση της UNESCO και μετά τα μετέωρα και το Άγιο Όρος. Πάμε στην ομάδα. Πανελλήνιο ρεκόρ με 8-66 από τον Τεντόγλου. Ισοφάρισε το Τζάτουμα, πετάει για το Ευρωπαϊκό. Η ΑΕΚ 3-2 της Βόλε με 2 γκολ του Βάργα και τον Νίκολιτς να περιμένει μέσους. Χρυσά κουπιά, η Ελλάδα πρώτη δύναμη στο παγκόσμιο K23. Η Εθνική Πόλο πήρε το χρυσό που τόσο άξιζε εδώ και χρόνια και ήταν, όπως δηλώνει ο Στέλιος Αργυρόπουλος, το κορυφαίο γκολ στην καριέρα του. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Σύνταξη ως 7 χρόνια νωρίτερα, υψηλότερη σύνταξη ως 382 ευρώ το μήνα, πόσο μειώνουν τα όρια ηλικίας και πόσο αυξάνεται η σύνταξη, το κόστος για τα πλασματικά έτη, τα κέρδη στη σύνταξη και η απόσβεση της εξαγοράς. Τα προϊόντα που έγιναν φθηνότερα χωρίς να το καταλάβουμε, σούπερ μάρκετ, μειωμένες τιμές ως 20% σε ελαιόλαδο, καφέ, σοκολάτα, όσπρια και ζυμαρικά, η σύγκριση πέρσι και φέτος. Με τοπική Ελλάς με Πασόκ, η πρώτη στάση στη ΔΕΣ, στην κούρσα για τη δεύτερη θέση. Στα 15 λεπτά η έκδοση στο πετρέλαιο κίνηση τον Αύγουστο, στοχευμένη παρέμβαση ύψους 30 εκατομμύριων ευρώ, Μητσοτάκης, θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την κοινωνία χωρίς υπερφύαλες υποσχέσεις αλλά με πράξεις. Φάμπρικα αλλοιώσεων, οι καταθέσεις που καίνε ιατροδικαστή και τοξικολόγο στα Χανιά. Σκηνές αποκάλυψε Γαλλία και Ισπανία. Ανάλυση γιατί ΗΠΑ και Ιράν συνεχίζουν τις μάχες ενώ διαπραγματεύονται. Λοιπόν, εφημερίδα των συντακτών. Η ανακύκλωση αρπαχτής, χρυσές business με τα σπιτάκια. Πόλεμο συμφερόντων βλέπει τώρα η εταιρεία που ελέγχεται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Πάρτε εκατοντάτων εκατομμύριων ευρώ γύρω από το νέο σύστημα χωριστής διαλογής. Δημοκρατία, οι Έλληνες πληρώνουν πάλι 200 εκατομμύρια για τους Patriot, κανένα όφελος για τη χώρα μας. Ντροπή, κομματάρχης υπουργών, ο Μητροπολίτης Φλωρίνης. Πάμε στην κόντρα. Καταπέλτησε ο εισαγγελέας για Τριαντόπουλο αγοραστό. Ολόκληρο το κείμενο με την πρόταση για την παραπομπή του στο ειδικό δικαστήριο. Κατέρευσαν όλοι οι ισχυρισμοί τους για τον μπάζωμα του χώρου της τραγωδίας. Παγκόσμια πρωταθλήτρια Εθνική Ανδρών Πόλο, πανάξια στην κορυφή. Και κλείνουμε την αυτεμπορική. Ο εφιάλτης του πληθωρισμού επιστρέφει, κίνδυνος νέου παγκόσμιου σοκ, εκτείναξη τιμών ενέργειας, επιβολή δασμών, επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη. Τουρισμός για όλους με διευρυμένα κριτήρια, με συνέντευξη της Όλγας Κεφαλογιάννης στην αυτεμπορική.
Earth News Radio 105,8.
Train with nobody.
Ακούτε τις πρωινές ιστορίες και να πούμε μια καλημέρα στο Διονύση Χατζημιχάλη, άρτη αφιχθής από τις διακοπές του. Πρέπει να σας περιγράψω τώρα, είναι με το λευκό του πουκάμισο, μαυρισμένος. Ένας άνθρωπος ξεκούραστος.
Κούκλος. Απαστράμπτον
και βάζω τώρα ένα θέμα εδώ. Θα έπρεπε ο κύριος Αδαμόπουλος να μας έχει εδώ πέρα μια κάμερα για να μπορείτε να δείτε κι εσείς.
Στο ραδιόφωνο.
Ναι, όχι στο ραδιόφωνο. να μπορούν να δουν στο ίντερνετ.
Ναι. Τι θες, γιατί ταλαιπωρείς τον κόσμο πρωί-πρωί, τον βομβαρδίζεις. Ειδήσεις και με θέματα.
Η ενημέρωση είναι σε πρώτο πλάνο.
Αλήθεια.
Στο News Radio.
Μάλιστα.
Λοιπόν, για πες μας τώρα, τι σου έκανε εντύπωση στις διακοπές, εσύ που βγήκες και είδες, γιατί εμείς είμαστε κλεισμένοι σε ένα στούντιο εδώ.
Ότι είναι ένας άλλος κόσμος, ρε παιδί μου. Κόσμος χαλαρός, που κινείται, που τρώει, που κάνει μπάνιο, που διασκεδάζει, που αράζει, που διαβάζει, που τέτοια πράγματα.
Δεν προβληματίζεται ο κόσμος από ότι αυξάνονται, ας πούμε, για παράδειγμα, τη μέση στα καύσιμα.
Όχι, ρε παιδάκι μου. Στις διακοπές τώρα ο κόσμος. Έπεσα και στην περίοδο του Μουντιάλ.
Ναι.
Και όλος ο κόσμος γύρω μου συζητούσε για το Μουντιάλ για ένα περίεργο λόγο. Λες και βλέπαν τους αγώνες, ας πούμε, στις 4 τα ξημερώματα. Ήταν ενημερωμένοι για όλα, έτσι. Και ασχολούνταν με το Μουντιάλ. Δεν άκουσα αυτό το διάστημα, ας πούμε.
Τα πολιτικά δεν απασχολούσαν.
Όχι, καθόλου. Καθόλου. Κάποια στιγμή είπε ένας, ρε, έφυγε και ο Φάμελος από το ΣΥΡΙΖΑ. Και δεν θέλω να πω τις αντιδράσεις, αλλά γενικώς αδιαφορία, όχι.
Δεν ασχολήθηκαν καθόλου.
Όχι, δεν ασχολήθηκαν. Αλλά σας άφησα με άλλη πραγματικότητα και βρίσκω άλλη πραγματικότητα. Εσύ και σε ρέτηφτετε.
Γιατί, τι έγινε.
Γιατί τα κάνανε το λαμούτι.
Τι έγινε πάλι.
Άφησα ένα κόμμα, ας πούμε, με 25 βουλευτές, ας πούμε, και είναι 7.
7
συν
1. 11 είναι.
7 συν 1.
11 είναι.
7 συν 1, δεν ψηφίσανε. Για τον πρόεδρο, τη νέα πρόεδρο.
Υπάρχουν και άλλοι βουλευτές που δεν πήγαν.
Όχι, θέλω να πω. Λίγο έχετε αφήσει, λίγο, έχετε φέρετε λίγο αναστάτωση. Δεν πάτε διακοπές, σας χάσετε. Να ξεκουραστείτε και εσείς να ηρεμήσουν τα πράγματα.
Θα πάμε διακοπές, αλλά θέλαμε να το κάνω λίγο πιο ενδιαφέρον.
Εγώ θα τα αφήσω ήσυχα.
Μάλιστα.
Ήσυχα. Δεν θα ανασκαλέψω τίποτα.
Έρχεται σε λίγα λεπτά ο Διονύσης Χατζημιχάλης, άρτια αφιχτής, δροσερότατος και ενημερωμένος από τις διακοπές του. Λοιπόν, είχαμε και τελευταία δημοσκόπηση πριν τις διακοπές. Η Νέα Δημοκρατία παραμένει ανδιαφυσβήτητη πρώτη στη δύναμη, υπερβαίνει στην εκτίμηση ψήφου το συμβολικό όριο του 30%, διευρύνει ελαφρά την επιρροή της σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση του Ιουνίου, διατηρεί απόσταση σχεδόν 14 ποσοστιαίες μονάδες από το δεύτερο κόμμα, την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξακολουθεί να προηγείται με υπερδιπλάσιο ποσοστό από τον πλησιέστερο πολιτικό αρχηγό στην καταλληλότητα για πρωθυπουργία, ενώ σχεδόν 2 στους 3 πολίτες θεωρούν δεδομένη τη νίκη της Νέας Δημοκρατίας στις επόμενες εκλογές. Στην πλευρά της αντιπολίτευσης, παρά τη φθορά μιας μακράς κυβερνητικής περίοδου, την κοινωνική δυσαρέσκεια και την αρνητική συνολική αξιολόγηση, δεν έχει διαμορφωθεί απέναντί της ισχυρός κομματικός αντίπαλος, αν και έχουν συσταθεί 2 νέα κόμματα. Ούτε υπάρχει εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να διαθέτει την πιο συνεκτική εκλογική βάση, το ισχυρότερο ηγετικό πλεονέκτημα και την κυρίαρχη παράσταση νίκης. Η δημοσκόπηση όμως δεν επιτρέπει θριαμβολογίες. Η κυβέρνηση υπολείπεται αισθητά των ποσοστών του 2023, δεν πλησιάζει ακόμη την αυτοδυναμία, εμφανίζει σοβαρή υστέρηση στις νεότερες και μεσαίες ηλικίες και αντιμετωπίζει μια διάχυτη κοινωνική επιθυμία για πολιτική αλλαγή. Το βασικό της πλεονέκτημα δεν είναι ότι έχει εξαλείψει τη δυσαρέσκεια, αλλά ότι η δυσαρέσκεια παραμένει πολύ διασπασμένη και δεν έχει αποκτήσει ενιαία πολιτική έκφραση. Λοιπόν, φαίνεται λοιπόν ότι αυτά είναι τα συμπεράσματα. Υπάρχει τώρα συμπεράσματα για το κάθε κόμμα. Η Νέα Δημοκρατία, για παράδειγμα, είναι πάνω από το 30% το ψυχολογικό όριο. Αυτό δεν έχει μόνο επικοινωνιακή σημασία. Δείχνει ότι διατηρεί ένα συμπαγή κορμό αρκετά ισχυρότερο από οποιοδήποτε άλλο αντίπαλο. Στη δεύτερη θέση είναι η Ελλάς με 16,8. Το κόμμα Τσίπρα έχει σαφή πλέον υπεροχή εναντί του Πασόκ, αλλά δεν διαθέτει ακόμη χαρακτηριστικά κόμματος που μπορεί να διεκδικήσει την εξουσία. Το ότι βρίσκεται στη δεύτερη θέση ένας νέος πολιτικός σχηματισμός με σημαντική αλλά όχι ακόμη κυβερνητική επιρροή ενισχύει αντικειμενικά την εικόνα σταθερότητας της Νέας Δημοκρατίας. Σοβαρό πρόβλημα είναι το 11% για το ΠΑΣΟΚ που βρίσκεται οριακά στην τρίτη θέση. Έχει πάρει όμως τη νίκη σε σχέση με την Ελπίδα που φαίνεται ότι είναι στην τέταρτη θέση. Όμως είναι ένα κόμμα το οποίο δεν έχει καταφέρει το ΠΑΣΟΚ να κεφαλαιοποιήσει ούτε την όποια φθορά της κυβέρνησης, ούτε την επιθυμία για αλλαγή. Υπάρχει υποχώρηση για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, πιο κάτω είναι η Ελληνική Λύση και ακολουθούν τα υπόλοιπα κόμματα. Έχει ενδιαφέρον ότι είναι περίπου 5 κόμματα στο όριο του 3%. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτή η κατάσταση από το Σεπτέμβριο. Με αυτά και με αυτά όμως πλησιάζουμε στις 6. Έρχεται ο Διονύσης Χατζημιχάλης. Ο Διονύσης Χατζημιχάλης ανανεωμένος από τις διακοπές του. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5. Να έχετε μια υπέροχη μέρα και προσοχή πάντα στους δρόμους.